Պարոն Դյուսելը գործի է անցնում։ Թեև նա առանձնապես լավ չի մաքրում, բայց արագ է անում։ Կարտոֆիլները թափվում են մեկը մյուսի հետևից։ Իսկ ինքը մեկա չէ նայում մեկ ձախ։ Տեսնի թե բոլորն են այդպես անում, ինչպես ինքը։ Պարզվում է ոչ։ Աննա, տես ոնց եմ բռնում դանակը։ Կլպում եմ վերևից ներքև։ Չէ, այդպես չէ։ Այ թե ինչպես պետք է անել։ Բայց այսպես ինձ համար ավելի հարմար է, վախվխելով առարկում եմ ես։ Այսպես ավելի լավ է, հավատա ինձ, չնայած ինձ համար միևնույն է, արա ինչպես գիտես։ Աշխատանքը շարունակում ենք։ Խետ-խետ նայում եմ հարևանիս։ Նա հանդիմանական օրորում է գլուխը, ըստ երևույթին իմ հասցեին, բայց էլ ուրիշ բան չի ասում։ Ես դարձյալ գործի եմ անցնում։ Հետո նայում եմ հայրիկին։ Նա իմ դիմացն է նստած։ Նրա համար կարտոֆիլ մաքրելը խաղ չէ, այլ ոսկերչական աշխատանք։ Երբ նա կարդում է, նրա ծոծրակին խոր ծալքեր են գոյանում, իսկ երբ օգնում է կարտոֆիլ, ցիսեր կամ գազար մաքրելուն, այնպես է տարվում աշխատանքով, որ թվում է, թե շուրջը ոչինչ չի նկատում։ Այդպիսի դեպքերում նա միանգամայն հատուկ կարտոֆիլային դեմք է ընդունում։ Ոչ մի դեպքում կարտոֆիլը դույլի մեջ չի գցի, մինչև անթերի մաքրած չլինի այն։ Այդպիսի դեմքով չի կարելի վատ մաքրել։ Եռանդով աշխատում եմ, բայց ժամանակ առ ժամանակ նայում եմ շուրջս, և ինձ համար ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Տիկինը դարձյալ փորձում է Դյուսելի ուշադրությունը գրավել։ Նա համառորեն նայում է Դյուսելին, բայց սա ձևացնում է, թե ոչինչ չի նկատում։ Հետո Տիկինը աչքով է անում նրան։ Նա հանգիստ իր գործն է շարունակում։ Այդ ժամանակ Տիկինը սկսում է քթի տակ ծիծաղել, և դա էլ ուշադրության չի արժանանում։ Բայց այստեղ արդեն մայրիկն է սկսում ծիծաղել։ Ոչ մի բանի չհասնելով, Տիկին Վանդան իր համար մի ուրիշ զբաղմունք է հորինում։ «Պուտի», այսպես է կանչում իր ամուսնուն, «գոքնոցակիր, թե չէ վախն էլի ստիպված կոստյումդ պիտի մաքրեմ»։
«Ես չեմ կեղտոտում»։
Նա դարձյալ մտմտում է, թե էլ ինչ ասի։ «Պուտի, ինչու չես նստում»։
«Իսկ ինձ համար այսպես ավելի հարմար է. կարտոֆիլը իմ կարծիքով ավելի լավ է կանգնած մաքրել»։
Դարձյալ մի կարճ ժամանակ լռում է։ «Այ տեսնում ես, Պուտի, շախ տվեցիր»։
«Լավ, սիրելիս, ավելի զգույշ կլինեմ»։
Նոր թեմա է հորինում։ «Լսիր, Պուտի, անգլիացիներն ինչու դադարեցին մեզ ռմբակոծել»։
«Գուցե պատճառն այն է, որ եղանակը վատ է»։
«Բայց չէ՞ որ երեքի անալի եղանակ էր և նրանք այնուամենայնիվ չարձակվեցին»։
«Ա, ինչ ես շարունակ նույնը կրկնում»։
«Իսկ ինչու չի կարելի կարծիքներ փոխանակել»։
«Բավական է»։
«Ինչ է նշանակում բավական է»։
«Դե լրիր, սիրելիս»։
«Այ պարոն Ֆրանկը միշտ պատասխանում է իր կնոջը, երբ նա որևէ բան է ուզում իմանալ»։ Այդ խոսքերը պարոն Վանդանի սրտով չէին։ Դա նրա ցավոտ կողմն է։ Նա մեջը եփ է գալիս, որ խիստ չպատասխանի։ Քիչ անց Տիկինը նորից է սկսում։ Դաշնակիցներն ընդհանրապես զորք դուրս չեն բերի։ Ամուսինը կատաղությունից գունատվում է։ Կինը դա տեսնելով կարմրում է, բայց զիջելու միտք չունի։ Անգլիացիներն ընդհանրապես ձեռքները ծալած նստել են, բայց այստեղ արդեն ռումբը պայթում է։
«Վերջապես ձայնդ կտրիր, գրողը տանի»։
Մայրիկը հազիվ է զսպում ծիծաղը։ «Ես աշխատում եմ լուրջ լինել»։ Այսպես կամ նման ոգով կրկնվում է համարյա ամեն օր, եթե իհարկե նրանք նախորոք հասցրած չեն լինում գժտվելու։ Այդպիսի դեպքերում երկուսն էլ բերանները չեն բացում, և դա անպայման ունի իր առավելությունները։ Պետք է ձեխնահարկ գնալ մի քիչ կարտոֆիլ բերելու։ Վերևում Պետերն է, նա կարևոր գործով է զբաղված, կատվի վրա լու է փնտրում։ Երբ ես ներս եմ մտնում, նա գլուխը բարձրացնում է, կատուն զգում է, որ ձեռքերի հպումը թուլացավ, և հոպ, թրջում է պատուհանին։ Պետերը հայհոյում է, իսկ ես ծիծաղում եմ ու նորից ծլկում։ Աննա։ Ուրբաթ, 20 օգոստոսի 1943 թվական։ «Սիրելի Քիթի, ժամն ուղի 5:30-ին բանվորները գնում են պահեստից և սկսվում են ազատության ժամերը. Եթե մոտավորապես այդ ժամանակ մեզ մոտ բարձրանում է Բեպը, ուրեմն ամեն ինչ խաղաղ է, և մենք անցնում ենք գործի. Սովորաբար ես ամենից առաջ Բեպին տանում եմ վերև, այնտեղ նրա համար մի որևէ համով բան է լինում պատրաստված. Բայց դեռ չկերած, մեկ էլ Տիկին Վանդանը սկսում է կպչել նրան ամեն տեսակ խնդրանքներով»։ «Ախ, Բեպ, ես այնպես եմ ուզում»։ Բեպն ինձ աչքով է անում։ «Համարյա դեպք չի լինում, որ մեր հյուրերից որևէ մեկը վերև բարձրանա և Տիկին Վանդանից որևէ հանձնարարություն չստանա. Իզուր չէ, որ նրանք չեն սիրում այնտեղ գնալ»։ 6:40 է պակաս։ Բեպը գնում է, իսկ ես երկու հարկ ներքև եմ իջնում։ Նախ գնում եմ խոհանոց, հետո տնորենի առանձնասենյակ։ Հետո բաց եմ անում Մառանի դուռը, որտեղ մեր քարացուխն է, եւ այնտեղ բաց եմ թողնում Մուշիին, որ առնետ որսա։ Վերջապես իջնում եմ Կուգլերի գրասենյակը։ Այնտեղ արդեն Վանդանն է նստել եւ քրքրում բոլոր արկղերն ու թղթապանակները։ Թարմ փոստն է փնտրում։ Պետերը վերցնում է պահեստի բանալին եւ այնտեղ է տանում Մոֆիին։ Վիմը գրամեքենան է վերև քարշ տալիս։ Մարգոն խաղաղ անկյուն է փնտրում, որտեղ հնարավոր լինի զբաղվել գրասենյակային աշխատանքով։ Տիկին Վանդանը սալոջախի նամանով ջուր է դնում։ Մայրիկը բերում է կարտոֆիլով լի կացան։ Ամեն մեկն իր պարտականությունն ունի։ Պետերը շտապ վերադառնում է պահեստից։ Առաջին հերթին նա հարցնում է հացի մասին։ Մեր հացը ամեն օր թողնում են Կուգլերի գրասենյակում։ Իսկ այսօր մոռացել են։ Մնում է, որ Պետերը բերի գլխավոր գրասենյակից։ Նա ամբողջապես կծկվում է եւ չորեքթաթ գնում դեպի պահարանը, որ փողոցից չնկատեն։ Այնտեղից վերցնում է հացը եւ սողում։ Ավելի շուտ, մինչև նա ջանք է գործադրում սողալու, Մուշին հասցնում է նրա վրայով թռչել եւ գրասեղանին նստել։ Պետերը սեղանի անկյունն է փնտրում։ Վերջապես տեսնում է։ Հասնում է նրան եւ փորձում բռնել կատվի պոչից։ Կատուն ֆշտացնում է։ Պետերը հոգոց է հանում։ Հանկարծ Մուշին թռչում է պատուհանին եւ անխռով տեսքով սկսում է իրեն լիզել։ Պետերը վերջին խորամանկությանն է դիմում։ Նրան մի կտոր հաց է մեկնում։ Ամեն ինչ կարկին է։ Մուշին վերցնում է։ Պետերը բռնում է նրան եւ դուրն արագ փակվում է։ Այդ ամբողջ ժամանակ ես անցքից հետևում եմ նրանց։ Պարոն Վանդանը հունից դուրս է եկել։ Զայրացած է Կուգլերի մոռաց կոտության վրա։ Կրկին ոտնաձայն։ Մտնում է Դյուսելը։ Տիրոջ դեմքով նստում պատուհանի մոտ։ Ինչ-որ բան է հոտոտում եւ սկսում հազալ ու փրշտալ։ Պղպեղ։ Փայլում է դեպի գլխավոր գրասենյակ։ Բայց նրան զգուշացնում են, որ վարակույրները բաց են։ Ուստի չի կարող թուղթ վերցնել։ Դյուսելը դժգոհ դեմքով հեռանում է։ Ես ու Մարգոն փոխանակվում ենք հայացքներով։ Վաղը պաշտելի սիրեցյալին մի էջ պակաս կգրի, շշնջում է Մարգոն։ Հիմա նորից կարելի է գործի անցնել։ Տկ, տկ, տկ։ Երեք հարվածը նշանակում է ընթրիքը պատրաստ է։ Աննա։ Երկու շաբթի, 23 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, ժամացույցը խփում է 8:30, առավոտյան։ Մայրիկն ու Մարգոն սկսում են ջղայնանալ։ Հայրիկս, շշ, Օտո, Պիմ, 8:30-ը պետք է փակել ջուրը։ Կամաց, կամաց, մի աղմկիր։ Այս բոլոր դիտողությունները հայրիկին են ուղված։ Նա դեռ լոգասենյակից դուրս չի եկել։ Ուղիղ ժամը 8:30-ին պետք է սենյակում լինի։ Այս րոպեին ոչ մի կաթիլ ջուր չի կարելի վերցնել։ Չի կարելի օգտվել զուգարանից, չի կարելի վազվզել, պետք է բացարձակ լռություն լինի։ Դրա համար ցանկացած աղմուկ անշուշտ կլսվի և կհասնի մինչև պահեստ։ 8:20 րոպեին բացվում է Վանդանների դուրը։ Հատակին լսվում է 3 հարված։ Աննայի Շիլան պատրաստ է։ Ես արագ մագլցում եմ վերև և վերցնում իմ շանաման։ Նորից ներքև, պետք է հասցնել կայծակի արագությամբ սանրվել։ Պոտ դե շամբը։ Թափել անկողինը կարգի բերել։ Լուրը։ Միայն ժամացույցն է խփում։ Վերևում Տիկին Վանդանը փափուկ կոշիկներով անցնում է մյուս սենյակը։ Ամուսինը նրա հետևից։ Հետո ամեն ինչ լռում է։ Այժմ դու կարող ես հիանալ մեր ընտանեկան առօրյայով։ Ես կարդում եմ կամ գրում, Մարգոն, հայրիկն ու մայրիկն էլ են սիրում այդ խաղաղ կես ժամն անցկացնել գրքի հետ։ Հայրիկը իհարկե իր սիրելի Դիքենսի հետ։ Նա նստում է իր ճռճռան մահճակալի ծայրին, որի վրա կարգին ներքնակել չկա։ Դրան փոխարինում են երկու փոքրիկ փետուրե ներքնակները։ «Ինձ այսպես շատ հարմար է», ասում է երբեմն հայրիկը։ Գրքի մեջ խորասուզված նա այլևս աչք չի բարձրացնում։ Միայն կամաց ծիծաղում է և ժամանակ առ ժամանակ փորձում մայրիկի համար որևէ հատված կարդալ։ Բայց մայրիկը պատասխանում է. «Միայն թե ոչ, հիմա խնդրում եմ, ես ժամանակ չունեմ»։ Պիմը մի քիչ հիասթափվում է, բայց հետո էլի անցնում է գրքին։ Որոշ ժամանակ անց նորից որևէ հաջող բան է գտնում և նոր փորձ անում։ «Չէ, սիրելիս, սա դու պետք է կարդաս»։ Մայրիկը նստում է իր ծալովի մահճակալին, կարդում է կարում կամ հյուսում։ Հանկարծ ինչ-որ բան է հիշում և անպայման պիտի ասի այդ պահին։ «Աննա, գիտես ինչ, Մարգո, գրիր»… Որոշ ժամանակ ամեն ինչ լուր է։ Հանկարծ Մարգոն աղմուկով փակում է գիրքը։ Հայրիկը բարձրացնում է հոնքերը, նրա ճակատին ծիծաղելի եռանկյունի է ստացվում։ Հետո ծոծրակին նորից միայն ծալքեր է տեսնում, և նա սուզվում է ընթերցանության մեջ։ Մայրիկը սկսում է կամաց խոսել Մարգոյի հետ։ Հետաքրքրությունս շարժվում է, և ես սկսում եմ ականջ դնել։ Պիմին էլ են քաշում խոսակցության մեջ։ Բայց ահա արդեն ժամը 9-ն է, պետք է նախաճաշել։ Աննա. Ուրբաթ, 10 սեպտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, հենց որ սկսում եմ քեզ գրել, ամեն անգամ որևէ արտակարգ իրադարձություն է լինում։ Անշուշտ այդ իրադարձությունները ավելի հաճախ տհաճ են լինում, քան ուրախալի։ Բայց այսօր կարող եմ քեզ մի շատ լավ նորություն հաղորդել։ Չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 8-ին, երեկոյան ժամը 7-ին մենք բոլորս հավաքվել էինք ռադիոընդունիչի մոտ։ Մեկ էլ հանկարծ լսում ենք «Here follows the best news of the whole war. Italy has capitulated». Հաղորդում ենք պատերազմի ընթացքում եղած ամենաուրախալի լուրը։ Իտալիան կապիտուլյացիայի է ենթարկվել։ Իտալիան ստորագրել է անվերապահ անձնատուր լինելու մասին։ Հետո հոլանդական ռադիոալիքը հաղորդեց. «Հարգելի ռադիոլսողներ, մեկ ժամ առաջ, երբ ես վերջացրի այսօրվա ամփոփագիրը, մենք մի հիանալի լուր ստացանք Իտալիայի անձնատուր լինելու վերաբերյալ, և ես մեծագույն հաճույքով հնացած ամփոփագիրը նետեցի թղթերի զամբյուղ։ Հետո նվագեցին Անգլիայի, ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի պետական օրհներգները։ Հոլանդական ռադիոն, ինչպես միշտ, հուզիչ է հնչում, բայց ոչ այնքան լավատես։ Անգլիացիները իջել են Նեպալում։ Հյուսիսային Իտալիան օկուպացված է գերմանացիների կողմից։ Սեպտեմբերի 3-ին հաշտության պայմանագիր է կնքվել։ Եվ հենց այդ օրը անգլիացիները վայրեջք են կատարել Իտալիայում։ Գերմանացիներն իրենց բոլոր լրագրերում անիծում են Իտալիայի թագավորին դավաճանության համար։ Ցավոք, վատ նորություններ էլ ունենք։ Խոսքը պարոն Կլայմանի առողջության մասին է, շատ ենք անհանգստանում։ Դու գիտես, թե բոլորս ինչքան ենք սիրում նրան։ Թեև նա ուժեղ ցավեր է ունենում, ստիպված է դիետա պահել, քիչ շարժվել և այլ բազմազան զգուշություններ, այնուամենայնիվ նա միշտ կյանքով լի է, բարեհամբույր և զարմանալի կայտառ։ «Երբ պարոն Կլայմանը վերջերս երևում է դռների մոտ, ոնց որ արևը դուրս գա», ասաց մայրիկս, և նա ճիշտ է։ Հիմա նրան ստամոքսի ծանր վիրահատություն է սպասում։ Ամենապակասը մի 4 շաբաթ մեզ մոտ չի գա։ Բայց դու պիտի տեսնեիր, թե ինչպես հրաժեշտ տվեց մեզ։ Կարծես թե հիվանդանոց չէր գնում, այլ պարզապես գնումների։ Աննա. 5 շաբթի, 16 սեպտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, որքան շատ է այս ամենը ձգվում, այնքան ավելի վատ ենք վարվում իրար հետ։ Սեղանի շուրջը ոչ ոք չի համարձակվում բերանը բացել։ Այսինքն բացում են իհարկե, բայց միայն կերակուրի համար, որովհետև ամեն մի բառն ընդունվում է որպես վիրավորանք կամ դիտավորյալ աղավաղվում է։ «Երբեմն պարոն Ֆոսկելն է մեզ այցելու. Գործերը վատ են. Ընտանիքի համար էլ դժվար է. Կարծես բոլորին անընդհատ կշտամբի. Իմ ինչ գործն է, մեկ է շուտով մեռնելու է. Կարող եմ պատկերացնել ինչ իրավիճակ է տանը, նույնիսկ մենք ենք նյարդայնանում. Ընկճված վիճակիս պատճառով կատվախոտի թուրմ եմ խմում. Սակայն տրամադրությունս օրեցօր ավելի է վատանում. Եթե միայն կարողանայի մի կուշտ ծիծաղել, դա ավելի շատ կօգներ, քան կատվախոտը. Բայց մենք այստեղ համարյա մոռացել ենք ծիծաղել. Երբեմն ես վախենում եմ, որ մինչև այս ծանր ժամանակներն անցնեն, սարսափելի հրեշ կդառնամ. Բարակ շրթունքներս ամբողջապես կնճրոտվել են. Գուցե այդպես էլ մնամ»։ «Մյուսներն էլ են խիստ թուլացել. Բոլորին էլ հատկապես ձմեռն է վախեցնում. Եվ հետո մի նորություն էլ կա, ոչ այնքան մխիթարական. Պահեստի ծառայողներից մեկը, Ոմն Վան Մարեն, կասկած է հայտնել, որ վերևում ինչ-որ բան է կատարվում. Պետք չէ շատ խելացի լինել նկատելու համար, որ մի պահաճախ լաբորատորիա է գնում, ԲԵՊ արխիվ, Կլայմանը մեծ պահեստ. Դե իսկ Կուգլերի հայտարարությունը, որ տան հետնամասը օպեկտային չի պատկանում, այլ հարևանին, վստահություն չի ներշնչում. Վան Մարենին ուշադրություն չէինք դարձնի, եթե նրա կասկածելի ու անվստահելի հեղինակությունը չլիներ։ Օրերս Գուգլերը որոշել է առանձնապես զգույշ լինել։ Ժամը 1-ից 10 պակաս նա գլխարկն ու ձեռնափայտը վերցրեց և գնաց անկյունի դեղատունը։ Բայց մի 10 րոպե հետո վերադարձավ և գաղտագողի բարձրացավ մեզ մոտ վերև։ Մեկն անց քառորդ ուզում էր իջնել, բայց հանդիպեց Բեպին, որը Գուգլերին խնդրեց, որ սպասի, որովհետև Վան Մարենը ներքևում գրասենյակում նստած է։ Գուգլերը վերադարձավ և մեզ մոտ մնաց մինչև մեկն անց կես։ Հետո կոշիկները ձեռքն առավ, գուլպաներով արագ գնաց դեպի պահեստի դուրը և զգուշորեն անցնելով աստիճաններով փողոցից մտավ գրասենյակ։ Մինչ այդ Բեպը հասցրեց ինչ-որ պատրվակով Վան Մարենին դուրս հանել գրասենյակից և բարձրանալ մեզ մոտ, որ Գուգլերին ազատի։ Բայց մեր լարախաղացն արդեն ներքև էր իջել։ Ինչ կմտածեն անցորդները, պատվարժան պարոնին այդ վիճակում տեսնելով, որը կոշիկները պիտի մայթի վրա հակներ բոլորի աչքի առաջ։ Աննա։ Շաբաթ, 29 սեպտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր Տիկին Վանդանի ծննդյան օրն է։ Մենք նրան նվիրեցինք պանրի, մսի և հացի կտորներ և մի բանկա ջեմ։ Ամուսնուց, Դյուսելից և մեր բարի պահապաններից նա ոչ միայն ծաղիկներ, այլև ուտելիք ստացավ։ Հիմա ժամանակներն այդպիսին են։ Օրերս Բեպը քիչ մնաց նյարդային նոպա ունենար։ Համարյա օրական 10 անգամ նրան գնումների են ուղարկում, խնդրելով շուտ վերադառնալ։ Հետո նրան նորից հետ են ուղարկում, քանի որ չի բերել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Ահագին գործեր ունի գրասենյակում։ Քանի որ Կլայմանը հիվանդ է, իսկ Միպն էլ մրսել է, տնից դուրս գալ չի կարելի։ Բացի այդ, ոտքը ոլորել է, անբուժելի հիվանդհայրն էլ իր խնամքի տակ է։ Միանգամայն հասկանալի է, որ հուսահատությունից պատրաստ է իր մազերը պոկելու։ Մենք աշխատեցինք նրան մխիթարել և խորհուրդ տվինք, որ ավելի սառնասիրտ լինի, ամեն գործ իր վրա չվերցնի, ավելի հաճախ մերժի տարբեր խնդրանքները։ Այդ դեպքում հանձնարարությունների ցուցակն անշուշտ կկրճատվի։ Շաբաթ օրը իսկական դրամա էր մեր տանը։ Սկսեց Վան Մարենի պատճառով անհանգստությունից, վերջացավ մեծ վեճով։ Ընդյուսելը բողոքեց մայրիկին, որ իր հետ վատ են վարվում, սառն ու անհյուրընկալ։ Բայց ախր նա ոչինչ չի արել։ Մայրս ազնվորեն պատասխանեց, որ մենք հիասթափվել ենք նրանից, և դրա համար ունենք պատճառներ։ Հետո Դյուսելը բազում խոստումներ տվեց, բայց կասկածում եմ, որ կկատարի։ Ինչպես երևում է, Վանդանների հետ հարաբերությունները անհարթ են։ Ես դա վաղուց կանխատեսում էի։ Ինչ-որ բանով սպառնում են, կարծես մսով։ Հայրիկը քայլում է սարսափելի ջղայնացած։ Մի խոսքով, մեկ էլ տեսար փոթորիկ եղավ, միայն թե մարդ հեռու լիներ այդ բոլորից։ Միայն թե գնար այստեղից, նրանք բոլորից կգժվացնեն։ Աննա։ Կիրակի, 17 հոկտեմբերի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, փառք Աստծո, Կլայմանը դարձյալ ոտքի է կանգնել։ Նրա տեսքը դեռ այնքան էլ լավը չէ, բայց նա արդեն աշխատանքի է գնում և աշխատում է Վանդանների հագուստից որոշ բաներ ծախել։ Տխուր է, բայց փաստ, որ Վանդանների փողերը վերջացել են։ Վերջին 100 գուլդենը պարոն Վանդանը կորցրել է պահեստում, ինչը մեծ աղմուկ առաջացրեց։ Ինչպես կարող էր դա պատահել, ուր են կորել փողերը, միթե գողացել են, բայց ով? Կասկածների մեջ ենք։ Չնայած բացարձակ փող չունեն, բայց Տիկին Վանդանը չի ուզում բաժանվել իր ընդարձակ զգեստապահարանի ոչ մի իրից, բայց ստիպված կլինի, որովհետև ամուսնու կոստյումը կամ Պետերի հեծանիվը հնարավոր չէ վաճառել։ Տիկինը պետք է հրաժեշտ տա մորթե մուշտակին։ Դրա պատճառով վերևինները դարձյալ սոսկալի գշտվեցին, որն ավարտվեց երկարատև հաշտությամբ։ Եվ հիմա միայն կլսես, «Ախ, Պուտթի սիրելիս, ինչ է կերլի գանձս»։ Սիրտս արդեն խառնում է դրանց անվերջ գշտություններից ու գրեհի գլուտանքներից, և դեռ կարգին մարդիկ են համարվում։ Հայրիկը քայլում է ատամները սեղմած, և նրանց հետ խոսելիս ցնցվում է, կարծես թե վախենում է, որ նորից մի անախորժ բան կստացվի, և ինքը ստիպված պիտի լինի հարթել։ Ուզմունքից մայրիկի այտերը կարմրել են։ Մարգոն գանգատվում է գլխից ավերից։ Դյուսելը կորցրել է քունը։ Տիկին Վանդանն ամբողջ օրը տնքում է, և ես բոլորովին դուրս եմ եկել հունից։ Անկեղծ ասած, երբեմն մոռանում եմ, թե ով ում հետ է գշտված և ով ում հետ հասցրեց հաշտվել։ Միակ բանը, որով շեղվում եմ այդ բոլորից, սովորելն է, և սովորում եմ ամբողջ ուժով. Աննա։